Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទីនសុកស្រីណិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាមេរិកនិងចិនបើកកិច្ចប្រជុំចំនួន4ខណៈដែលលោកត្រាំទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប៉េកាំងលោកត្រាំអបអរសាទរអវកាសយានិកអាមេរិកចំពោះការបំបែកកំណត់ត្រាក្នុងលំហរបស់ NASA លោកអូបាម៉ាត្រឡប់មកបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមមនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅអាស៊ីទោះបីជាមានការបង្ក្រាបជាផ្លូវការក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងស្រីនៅទីក្រុងជីបុកនៃប្រទេសណៃជេរីបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណណិតលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំចំនួន4ខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រងមួយដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការដកសពាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីឧបទ្វីបកូរ៉េនិងដោះស្រាយការគំរាមកំហែងពីកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងខ្ល้ายជារបៀបវិរៈកម្ពូលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកត្រាំទៅកាន់ប្រទេសចិនសេតវិមានបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងអំឡុងពេលនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីបានរិះគន់ទៅលើការបន្តសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានស្ថិរភាពមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នានៅរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោកាលពីដើមខែនេះលោកស្រី Peggy Whitson ដែលជាអវកាសយានិកអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបំបែកកំណត់ត្រារបស់អាមេរិកចំពោះការចំណាយពេលវេលាច្រើនបំផុតនៅក្នុងកន្លងផែនដីលោកស្រីមេបញ្ជាការ Whitson ដែលកំពុងស្ថិតនៅស្ថានីយ៍លំហអន្តរជាតិត្រូវបានសារតដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលបានថ្លែងទៅកាន់អវកាសយានិកនៅឯស្ថានីយ៍លំហតាមរយៈវីដេអូលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ពីការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office ថា534ថ្ងៃវាគឺជាទីកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចបំបែកបានតាំងនាមឲ្យប្រទេសយើងនិងតាំងនាមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលដោយស្មោះអស់ពីចិត្តខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកស្រីលោកស្រីវិតសុនវ័យ57ឆ្នាំគឺជាអវកាសយានិកអាមេរិកជាស្ត្រីដ៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនបំផុតលោកស្រីក្រងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ផែនដីវិញនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះគិតដល់ពេលនោះលោកស្រីនឹងបានចំណាយពេលវេលាចំនួន666ថ្ងៃនៅក្នុងលំហនៅក្នុងជើងហោះហើរចំនួន3លោកស្រីវិតសុនបានថ្លែងទៅកាន់លោកត្រាំថាវាគឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយដែលអាចបំបែកកំណត់ត្រាយ៉ាងដូចនេះបានអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានត្រឡប់មកជួបសាធារណជនវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយជំរុញឲ្យយុវជននៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដែលលោកចាត់ទុកដូចជាស្រុកកំណើតរបស់លោកឲ្យក្លាយទៅជាសកម្មជននៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនដែលដោយកាលពីពេលមុនលោកឈរឈ្មោះកាន់តំណែងនៅក្នុងឆាកនយោបាយដែរលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំសហគមន៍ម្នាក់កាលពី3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅក្នុងទីក្រុង Chicago លោកបានរៀនសូត្រថាមនុស្សសាមញ្ញនៅពេលដែលធ្វើការជាមួយគ្នាអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលនេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំនៅតែចងចាំប្រធានាធិបតីទី44របស់អាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួយដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានសមត្ថភាពនិងដឹកនាំពិភពលោកលោកក៏បានលើកឡើងថាបញ្ហាដ៏មានសម្ពាធទាំងឡាយដូចជាប្រាក់ចំណូលមិនស្មើគ្នាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺជាបញ្ហាធំដែលធ្វើឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះមិនមែនមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេលោកអូបាម៉ាអាចបានកិច្ចផុតពីខ្សែផ្នែកសាធារណជនចាប់តាំងពីលោកចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពី3ខែមុនដោយលោកមិនបានអើពើនឹងបញ្ហានយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នោះទេលោកអូបាម៉ាដែលជាសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំអកដល់អ្នកបន្តវេនរបស់លោកគឺលោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនថាមិនស័ក្តិសមនឹងការដំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីទៅលើសមត្ថភាពការងាររបស់លោក Trump នោះទេចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងនៅសេតវិមានមកមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងបើកកិច្ចប្រជុំបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដ៏កម្រមួយនៅឯសេតវិមានសម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងអស់ស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Dan Coats ប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joe Dunford ប្រធានក្រុមនាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង100នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះគណៈដាល់តំណាងរាស្ត្រជារឿយៗចូលរួមកិច្ចប្រជុំទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់នៅឯវិមាន Capitol Hill ពួកគេកម្រនឹងធ្វើនៅសេតវិមានណាស់ហើយកម្រណាស់ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់នឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តែមួយនោះកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE បានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឃ្លាំមើលរបស់អាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់មីននៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាមានឈ្មោះ Joseph Stone លោក Stone គឺជាអ្នកជំនួយវិជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានកិនគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្បែរទីក្រុង Luhansk ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមអ្នកឃ្លាំមើលពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះអ្នកឃ្លាំមើលដែលរងរបួសនេះម្នាក់គឺជាស្ត្រីមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយម្នាក់ទៀតគឺជាបុរសមកពីប្រទេសឆែកពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនឹងណដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេនេះបើយោងតាមសាររបស់អង្គការ OSCE ដែលបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលិកចំនួន271នាក់នៃទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលផលិតអាវុធគីមីនិងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដោយបានបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ពួកគេទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនៅអាមេរិកទណ្ឌកម្មនេះបានកើតឡើងក្រោយពីការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីទៅលើជនស៊ីវិលក្នុងខែនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The New York Times
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាក់ឡង់រួមនឹងក្រុមអ្នកវិភាគនៃស្ថាប័នហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងបានបង្ហាញថាប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសចិនកំពុងចាត់វិធានការជាសាធារណៈក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនជំនួយនានា លោក Ron Coben រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេក្រារីប្រៃសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់ស្ថាប័នហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហៅកាត់ថាភើកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30មីនាបានសរសេរថាមានសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនលើការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយក្នុងនោះគឺការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយនៅទ្វីបអាស៊ីមានការកើនឡើងធៀបនឹងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលរបស់ស្ថាប័នភើកប្រទេសសិង្ហបុរីអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទាបនៃអំពើពុករលួយប្រទេសស្រីលង្កាក៏មានលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេមានប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសចិនមានភាពប្រសើរជាងមុនក្រុមអ្នកវិភាគនៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាសកម្មភាពបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងមើលទៅដូចជាមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានយ៉ាងច្បាស់ក្រុមអ្នកវិភាគបានបន្ថែមទៀតថាទំហំនៃបញ្ហាគឺនៅធំធេងនៅឡើយគឺមានន័យថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើការមុតមមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅគ្រប់លំដាប់និងដំណាក់កាលទី2គឺការធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តក៏ប៉ុន្តែការវិយតម្លៃរបស់អង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានតិចជាងនេះរបាយការណ៍នៃអង្គការនេះបានសរសេរថាប្រជាជនក្នុងប្រទេសចិនច្រើនគិតថាកម្រិតអំពើពុករលួយមានការកើនឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះគឺប្រជាជន73%បាននិយាយថាអំពើពុករលួយមានការកើនឡើងរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានក្នុងការវិយតម្លៃលើការខិតខំប្រឹងប្រែងជាលក្ខណៈផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃក្នុងចំណាត់ការដោះស្រាយអំពើពុករលួយបើទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់ថាមានអត្រាការសូកប៉ាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានធ្វើការអង្កេតក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការវិភាគរបស់ស្ថាប័នពើកបានបង្ហាញថាប្រជាជនឥណ្ឌាមួយចំនួនគិតថាអំពើពុករលួយពិតជាមានភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធមួយនេះហើយប្រជាជនឥណ្ឌាសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi លើចំណាត់ការបែបឆ្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានានាតួយ៉ាងការរាំងខ្ទប់ការចាយក្រដាសប្រាក់ធំក្រុមមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie អ្នកនាង Mini Vanderpool និងអ្នកនាង Vivian Wu ក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយលើការអង្កេតនៃអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានរៀបរាប់ថារូបភាពនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសចិននៅពេលឥឡូវនេះគឺតឹងរឹងជាងពេលណាណាទាំងអស់ពួកគេបានលើកឡើងពីកំណែទម្រង់នានារួមមានគោលការណ៍នៃការដាក់ទោសទណ្ឌលើបទល្មើសសូកប៉ាន់ដល់មន្ត្រីរាជការនិងក្រុមជំនួញការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ចិនវិធានថ្មីៗស្ដីពីការផ្ដល់ព័ត៌មានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពនិងចំណាត់ការនានានាំទៅរកវិធានថ្មីស្ដីពីការឧបត្ថម្ភលើវិស័យសុខាភិបាលការវិភាគរបស់ស្ថាប័នភើកចេញផ្សាយថាជើងឯកប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសចិនគឺលោកវ៉ាងស៊ីសានដែលជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ដែលនាំភាពជោគជ័យយូរអង្វែងដល់គោលនយោបាយដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគសម្ដែងនៅការបារម្ភថាបន្ទាប់ពីអស់លោកទាំងនេះចូលនិវត្តន៍ទៅឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងកើតមានឡើងវិញខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងស្ទុះងើបឡើងប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយប្រទេសទាំងនេះនៅតែរាយការណ៍ថាប្រទេសខ្លួនមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ដែរអ្នកស្រីផាវីដាផានានុនសាស្ត្រាចារ្យរងបង្រៀនមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតបាននិយាយថាក្រុមអ្នកវិនិយោគត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលពិតប្រាកដនៃកម្រិតអំពើពុករលួយថាជាផ្នែកនៃហានិភ័យក្នុងការធ្វើជំនួញក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះងើបឡើងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីបានបន្តថាវាក៏ជះផលអវិជ្ជមានលើទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគនៅពេលដែលអំពើពុករលួយមានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជានិងគ្មានការប្រតិបត្តិច្បាស់លាស់ក្នុងការតាមដាននោះលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
kind of practice on what needs to be paid I think that would become a strong deterrent for business that wants to be
ការមិនដឹងពីកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនិងគ្មានការប្រតិបត្តិច្បាស់លាស់លើអ្វីដែលត្រូវចំណាយដែរការនេះហើយដែលបង្កឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលចង់បានភាពស្អាតស្អំនិងភាពច្បាស់លាស់មានភាពញញើតជាខ្លាំងក្នុងការបោះទុនវិនិយោគ
របាយការណ៍នៃការអង្កេតរបស់អង្គការដំឡាភីបអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នភើកបង្ហាញថាប្រជាជនថៃផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ជាវិជ្ជមានលើកម្មវិធីនានារបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលមានគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុ ុករលួយការអង្កេតរបស់អង្គការដំឡាភីបអន្តរជាតិបង្ហាញថាប្រជាជន 14% ប៉ុណ្ណោះគិតថាអំពើពុករលួយមានការកើនឡើងនិងប្រជាជន 72% បង្ហាញការពេញចិត្តលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ផើកបានសរសេរថាការសូកប៉ាន់ពីក្រុមហ៊ុននានាដល់មន្ត្រីនិងនិយ័តករក្នុងការទទួលបានកិច្ចសន្យានានាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមសាកលវិទ្យាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មថៃលោកបណ្ឌិតនីចាថាវ៉នអតីតទេសាភិបាលរងនៃធនាគារកណ្ដាលនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានស្ថាប័នថៃ Institute of Directors បាននិយាយថាវិស័យសាជីវកម្មរបស់ថៃបានព្យាយាមរកមធ្យោបាយតទល់នឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយលោកបណ្ឌិតបានបន្តថាសម្ព័ន្ធសាជីវកម្មចំនួន820ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2010បានដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមពិភាក្សាលើកំណែទម្រង់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារលទ្ធកម្មនិងកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញអូសបន្លាយពេលតាមបែបការិយាធិបតេយ្យបើទោះជាមានវឌ្ឍនភាពខ្លះក៏ដោយលោកបណ្ឌិតបាននិយាយថាបញ្ហាក្នុងប្រទេសថៃគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជំងឺរ៉ាំរ៉ៃលោកបានប្រាប់ VOA ថា
To me the problem is quite deep-rooted and systemic, right? In a sense. So you cannot depend on one single organization.
បញ្ហាទាំងនេះបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដូច្នេះយើងមិនអាចពឹងផ្អែកតែលើស្ថាប័នមួយក្នុងការធ្វើវាឲ្យប្រសើរឡើងបានទេ។ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងគឺត្រូវមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីសំខាន់ៗក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរាប់បញ្ចូលទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។
កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះប្រទេសថៃបានបង្កើតតុលាការឯកទេសខាងអំពើពុករលួយក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយសំណុំរឿងអំពើពុករលួយឲ្យបានឆាប់ក្នុងសំណុំរឿងអំពើពុករលួយរបស់បុគ្គលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មួយតុលាការបានកាត់ទោសអតីតអភិបាលនៃអាជ្ញាធរទេសចរគឺលោកស្រីជូថាម៉ាសសេរីវ៉ាន់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល50ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកជាទឹកប្រាក់ចំនួន $180,000ពីជនជាតិអាមេរិក2រូបជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិជាម្ចាស់រៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសថៃសំណុំរឿងអំពើពុករលួយផ្សេងៗទៀតរួមមានការបង់ប្រាក់ខុសច្បាប់ចំនួន$36,000,000ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះ Rolls-Royce ទៅឲ្យក្រុមនាយកប្រតិបត្តិនៃអាកាសចរជាតិថៃ Thai Airways អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋ PTT PLC លោកស្រីផាវីដាបម្រើការនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតបាននិយាយថាករណីបែបនេះគឺជាវិញ្ញាសាសម្រាប់គោលនយោបាយស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបាននិយាយថា
That when you clean up something you need to put in a strong check and balance mechanism
ពេលយើងចង់សម្អាតអ្វីមួយយើងត្រូវអនុវត្តយន្តការតុល្យភាពអំណាចដែលអាចត្រួតមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចធានាថាគេនឹងអាចយកវាទៅអនុវត្តបានទោះជានរណាឡើងកាន់អំណាចក៏ដោយ
ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីដើមខែមេសានេះថាស្ថាប័ននេះនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រ័យសោកប៉ាន់ដល់លេចធ្លោរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះ Rolls-Royce នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាកំណត់រយៈពេល3ឆ្នាំចាប់តាំងពីពួកបូកូហារ៉ាមបានចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រីចំនួន276នាក់ពីសាលារៀនមួយនៅទីក្រុងជីបុកនៃផ្នែកអេសាននៃប្រទេសណៃជេរីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្មេងស្រីខ្លះបានរត់គេចខ្លួនរួចឬត្រូវបានដោះលែងតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្មេងស្រីភាគច្រើននៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីនិយាយថាកិច្ចចរចាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងក្មេងស្រីទាំងនេះនៅតែបន្តធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជននិងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីទាំងនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យពួកគេអស់សង្ឃឹមនាងជីកាអ៊ូឌួរីកាពីទីក្រុងអាប៊ូជាហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេក្រារីការនេះដូចតទៅ
រាល់យប់លោកអ៊ីណុកម៉ាក់អានគម្ពីរ Bible ធំរបស់លោកអ្នកសីមាតាជាភរិយាលោកអង្គុយនៅជិតលោកនៅលើពូកមួយដាក់លើក្តារក្រាលបន្ទប់ដេករបស់ពួកគេស្វាមីភរិយានេះនិយាយថាពាក្យពេចន៍នៅក្នុងគម្ពីរ Bible ជាប្រភពធំមួយនៃការសម្រាប់ទុកក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះច ាប់តាំងពីកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់ពួកគេបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួក Boko Haram
Time will tell they will be free one day one time
ពេលវេលានឹងប្រាប់កូនស្រីខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងត្រូវដោះលែងពីណាមួយនៅពេលណាមួយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹម
ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីណុកក៏ខឹងសម្បាដែររហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាមិនបានរកឃើញនារីណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមនារីទាំងអស់276នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ទីនារី57នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកនារីទាំងនេះបានរត់គេចខ្លួនរួចពីពួក Boko Haram ពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានបានរកឃើញនារី3នាក់ក្នុងចំណោមពួកនារីទាំងនេះដោយមានជំនួយពីអង្គការកាកបាទក្រហមនិងរដ្ឋាភិបាលស្វីសរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាបានរកឃើញនារី21នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកនារីទាំងនេះកាលពីឆ្នាំទើបមិញក៏ប៉ុន្តែលោក Mark បាននិយាយថាការនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ា Muhammad Buhari គ្មានជោគជ័យទេ
If Buhari will be sincere with himself why can't he not put this in
ប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី Buhari ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនលោកមែននោះហេតុដូចម្តេចបានជាលោកមិនបង្ក្រាបការបោបោលនេះតើមាននារីប៉ុន្មានអ្នកក្នុងចំណោមក្រុមនារីជីបុកដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានជួយសង្គ្រោះនោះប្រសិនបើលោកនិយាយការពិតប្រាប់ខ្លួនលោកតើការនេះមានន័យថាលោកចាត់ការពិតប្រកាសក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាមែនឬទេ
Because Buhari is not serious If he is serious
នេះជាសំឡេងរបស់ Aisha Yesufu មេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមេដឹកនាំនៃក្រុម Bring Back Our Girls នៅក្នុងរដ្ឋធានី Abuja ពួកគេបានប្រជុំគ្នាកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីរំលឹកសាធារណជនថាពួកនារីទាំងនេះនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយពួកគេបានធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការនេះមានដំណើរការតទៅទៀតក្រុមនេះមានសមាជិកតិចជាងមុននៅពេលច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកដូចជា OB Uzek Vesili ជាដើមនៅតែអាចធ្វើឲ្យវងមនុស្សមានការរំភើបចិត្តវាជារយៈពេល3ឆ្នាំដ៏ពិបាកសម្រាប់ពួកឪពុកម្ដាយនិងពួកនារីបាត់ខ្លួនទាំងនេះនៅក្រោយការចាប់ពង្រត់នារីទាំងនេះពួក Boko Haram បានវាយប្រហារជីបុកពី3ដងទៀតឪពុកម្ដាយ19នាក់នៃពួកនារីជីបុកបានស្លាប់ទៅហើយដោយមិនបានឃើញពួកកូនស្រីពួកគេទៀតទេអ្នកសេម៉ាសាដែលជាភរិយាអ៊ីណុកបានចូលរួមក្នុងក្រុមស្ត្រីអ្នកចម្រៀងរួមនៅឯព្រះវិហារគឺសាសនាក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកស្រីនិយាយថាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពព្រះវិហារគឺសាសនាបានជួយអ្នកស្រីឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលគ្មានកូនស្រីទាំងពីរនាក់នៅជាមួយអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះមានការពិបាកជាងថ្ងៃឯទៀតឯទៀតអ្នកស្រីបានខិតខំព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យពិបាកចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានផលវិបាកមិនល្អខ្លះដែរ
Detain Penemi I
ការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់និងមានជំងឺអាទិតដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងខ្លួនប្រាណ
គ្រូសាម៉ាក់បានចាត់ការល្អបំផុតដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីបន្តជីវិតអ៊ីណុកមានជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញម៉ាសាមិនប្រកាសថានឹងបានឃើញកូនស្រីទៀតទេនាងហាណាទុអាយុ12ឆ្នាំព្រួយបារម្ភថានាងប្រហែលភ្លេចមុខបងស្រីនាងហើយញ៉ឹងរុសអាយុ16ឆ្នាំនៅតែមានការឈឺចាប់ដោយសាររបួសត្រគាកនៅពេលញ៉ឹងរត់ចេញពីពួក Boko Haram នៅយប់ដែលបងស្រីនាងបានត្រូវចាប់ពង្រត់គ្រួសារនេះបានលើសេចក្តីប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាកំពុងធ្វើការចរចាឲ្យមានការដោះលែងពួកនារីជីបុកដែលនៅសេសសល់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើដំណឹងបែបនេះពីមុនមកដែរនៅម្ខាងទៀតនៃក្រុងនេះមានពិធីមួយទៀតចាត់ចែងដោយក្រុម Bring Back Our Girls បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានកវីម្នាក់បានសូត្រកំណាព្យមួយសម្រាប់ពួកនារីឈិបបុកនិងពួកជនឯទៀតឯទៀតដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួក Boko Haram ដែលនៅតែបាត់ខ្លួន
For the earth shook yesterday.With the sounds of men wailing in agony for the souls of lost sons and daughters as the night was filled with...
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតានីនិងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណណាស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជ្រើសរើសយកប្រទេសហ្គាណាប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសម៉ាឡាវីជាប្រទេសដែលវាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកនិងត្រូវបានធ្វើតេស្តសាកល្បងទៅលើកុមារតូចៗនៅឆ្នាំក្រោយនេះវាក់សាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ RTS,S ឬ Mosquirix ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pharmacy របស់អង់គ្លេសមួយដែលមានឈ្មោះថា GlaxoSmithKline ការសាកល្បងនេះត្រូវធ្វើឡើងទៅលើទារកនិងកុមារតូចៗដែលមានអាយុចាប់ពី5ទៅ17ខែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកមានការស្ទាក់ស្ទើរនឹងចាត់ទុកការប្លន់តាមសមុទ្រនៅប្រទេសសូម៉ាលីជានិន្នាការមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ជើងទឹក Thomas Wolhauser បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងប្រទេសជីបូទីដែលជាប្រទេសតូចមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកជីម៉ាធីសកំពុងទស្សនកិច្ចថាយើងនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នឹងនិយាយថាមាននិន្នាការមួយនៅទីនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះតទៅទៀតលោក Wolhauser បានលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទុរភិក្សក្នុងតំបន់នេះបានបង្កឲ្យមានការប្លន់តាមសមុទ្រដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារចំនួន6កាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកស្បៀងអាហារនិងប្រេងនានាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងនឹងបើកការិយាល័យផ្លូវការមួយក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបដិសេធចំពោះការបើកការិយាល័យមួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសចិនដើម្បីខ្លំមើលទៅលើតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងដោយភាសាក្នុងស្រុកជាមួយនឹងអ្នកកសែតក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Cedric Alvini ដែលជាប្រធានថ្នាក់តំបន់នៃស្ថាប័ននេះអញ្ញាធិបតេយ្យនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាបចំនួន4នាក់ដោយចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រហែល80នាក់បុរសទាំង4នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយតុលាការយោធាសូម៉ាលី1នៅក្នុងទីក្រុងបៃដូអាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ240គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូដោយអានសាលក្រមកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋអាជ្ញារងនៃតុលាការនេះលោកមូមីនហ៊ូសេនអាប់ឌូឡាហ៊ីបានថ្លែងថាបុរសទាំង4នាក់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទួនគ្នាដែលសម្ដៅវាយប្រហារទៅភោជនីយដ្ឋានចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុងបៃដូអាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំចំនួន4ខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.